У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прадстаўнікі кіраўніцтва Еўразвязу на нефармальнай сустрэчы ў французскім Авіньёне заклікалі да паляпшэння стасункаў з Беларусю. Адзін з кіраўнікоў Еўразвязу Хавьер Саляна павітаў вызваленне палітвязняў і заявіў, што звяз павінен узнагародзіць Менск за гэтыя крокі.
Урад Беларусі нядаўна прыняў важнае рашэнне адносна зняволеных. У мяне адбылася доўгая гутарка з міністрам замежных справаў Беларусі. Такога ўжо не здаралася шмат гадоў. Дагэтуль мы сустракаліся 23 гады таму. Мы будзем працягваць весці дыялёг, і нам бы хацелася з нашага боку зрабіць нешта, што магло б заахвоціць Беларусь за яе крокі, якія з майго гледзяча правільныя.
Гэта быў адзін з кіраўнікоў Еўразвязу Хавьер Саляна. А еўракамісар у вонкавай палітыцы Беніта Ферэр-Вальнер заявіла, што настаў час аднавіць палітычны дыялёг на высокім узроўні з Беларусю.
Нам таксама хацелася б, каб выбары падмацавалі гэтую ўжо болей адкрытую пазіцыю беларусаў. І я думаю, мы будзем працаваць з імі. Я таксама хацела б падтрымаць польскага калегу, які заявіў, што мы можам знізіць кошт візаў.
Еўракамісар прапанавала запрасіць міністра замежных справаў Беларусі на сустрэчу з еўрапейскімі міністрамі замежных справаў у Брусэль 15 верасня. Тэму працягвае Алена Струве.
Як падаюць еўрапейскія СМІ, сённяшнюю прапанову міністру адносна паслаблення санкцый супраць Беларусі падтрымаў кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. Паводле ягоных слоў, ён меў на гэты конт працяглую тэлефонную размову з беларускім міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым. Паведамляецца таксама, што ініцыятарам дыскусіі па Беларусі выступіла Польша. Як заявіў міністр Радаслаў Сікорскі, Еўразвяз павінен паскорыць сваё рашэнне, бо сітуацыя змянілася. Палітвязняў больш няма, а таму размова ідзе пра тое, каб правесці дыскусію адносна выпрацоўкі дарожнай мапы нармалізацыі адносінаў з Беларусю. Польскі міністр у якасці аргументу прывёў кубінскі прыклад. Ён сказаў, што Еўразвяз адмініў санкцыі супраць Кубы, дзе маецца амаль 300 палітвязняў, а супраць Беларусі, дзе вязняў няма, санкцыі захоўваюцца. Тым часам, паводле міністра, у параўнанні з Кубай у Беларусі, хоць яна яшчэ і далёкая ад еўрапейскіх стандартаў, куды больш свабодны рэжым, там можна весці бізнес, падарожнічаць і там няма палітычных вязняў. У часе дыскусіі міністраў па беларускім пытанні было адзначана, што Еўразвяз таксама чакае ад Менску правядзення свабодных і дэмакратычных парламенцкіх выбараў. Паводле ірландскіх медыяў, беларуская тэма гучала ў Авіньёне і ў сувязі з гуманітарнымі праблемамі. Так, ірландскі міністр Майкл Мартін распавёў калегам пра забарону замежнага аздараўлення чарнобыльскіх дзяцей у Беларусі, якую ўлады ўвялі пасля нядаўняга выпадку з барысаўскай школьніцай Таней Казыра. Як заявіў ірландскі міністр, на наступным тыдні з Москвы ў Менск прыбудзе амбасадар Ірланды ў Расіі і Беларусі. Ён паспрабуе пераканаць беларускіх чыноўнікаў адмініць міжнародную забарону на дзіцячае аздараўленне. Паводле Майкла Мартіна, урад краіны цалкам падтрымлівае дзейнасць ірландскага чарнобыльскага праекту, які ладзіць гэтыя паездкі і гатовы прадставіць Менску гарантыі і аргументы на карысць працягу праграмы. Ірландскі міністр лічыць праект выдатным прыкладам дабрачыннасці і самаахвярнасці ірландцаў у вачах міжнароднай грамадскасці. Мы вельмі хочам, каб беларускія ўлады падтрымалі гэтую праграму, і традыцыя адпачынку і лекавання беларускіх дзяцей у Ірландыі працягвалася, заявіў у французскім Авіньёне ірландскі міністр замежных справ Майкл Мартін.
Еўрапейскія выданні гартала Алена Струве. Падрабязней пра сустрэчу ў Авіньёне на нашым сайце свабода.орг і ў выпусках навінаў. Працягваем праграму. Злучаныя Штаты адмянілі на 6 месяцаў санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў лідскай лакафарбы і поласак шкловалакна. Як да гэтага ставяцца ў Беларусі? Рэакцыі збіраў Алесь Дашчынскі.
Міністерство фінансів США дозволило американським компаніям уступати у ділові стосунки з підприємствами лакафарби «Полоцк шкловолокно» до 2 соковіка 2009 года. Білоруське міністерство заміжних справ назвало рішення американського боку кроком у правильному керунку, який відказує інтересам американської бізнес-супольності. Поводле лідера свободного профсоюзу «Полоцк шкловолокна» Віктора Стукова на підприємстві чекали відміни санкцій після визволення політв'язнів.
Добре, что отменили, добре, что на 6 месяцев. У нас же санкции введены дважды. Это лишение преференции Евросоюзом. Вот эти санкции нас хорошо задели. А вторые, это вот американские эти санкции. Но Евросоюзом эти санкции были более жесткие, и они денежные. А уже лишение рынка нас, возможности торговать с американским, ну там, ну, отсотков 5%. Продукции туда шло. Но этот рынок был вельми выгодный для нас. Просто склады были очень перезаполнены. Что дали продукцию в тех местах, где раньше никогда не складывали. В нашей продукции можно робить космические ракеты, а можно дороги строить. За ракеты, конечно, платят более.
Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин заявил, что после вызволения политвязнев США денежают последовательно. Санкции имели наперш политичный уплыв. Теперь яны отменены на полгода.
Тоже добро будет некий мониторинг за тем, что будет отбываться в Беларуси. Коли ситуация с правами громадян будет погоршаться, то яны могут всегда увести их назад. Вообще добро то, что будут полепшаться стосунки и с озвученными штатами Америки, и с Европой. Это добро для белорусов в Беларуси.
Поводле лидера незарегистрованного руху за свободу Александра Миленкевича, то, что зарабили США и спробуя робить Евразвяз, это и есть сенс покроковой политики изменения ситуации у Беларуси.
После того, как первые умов Еврокомісія була виконана практично цілком. В'язні політичні визволені, безумовно, потрібен крок з боку демократичних країн. І тільки такими кроками нас зустріч один другому можна змінити серйозно еволюційним шляхом ситуацію на Білорусі. Тому я вітаю такі кроки.
Поводле господаря Міленкевича, коли гэты санкції і не були економічно відчувальними для підприємств, але у моральному сенсі вони мали велике значення. Адміна санкцій тільки на 6 місяців свідчить, що шлях довгий.
Не може тільки одним моментом визволення людей з турмов скончиться. Шлях реформування Білорусі і політичних, і економічних протягнеться доволі значний час. І тому дається білоруській владі ще один шанс змінити наступне. Покрокова стратегія, так вона виглядає, і вона навіть добре, коли розписана така дорожня карта, що робить кожен з боків, і навіть календарний план може бути. І це може змінити ситуацію для Білорусі у значній ступені, це на користь білоруському народу, щоб економіка Білорусі розвивалася в західному накірунку.
З Олександром Міленкевичем гутарив Олесь Дашинський. Темі зняття санкцій присвячена і експертиза свободи. Яна у нашому ефірі хвилина у праз 10.
Свобода на Белсаті.
Байкотовать чи не байкотовать вибори? Грузія після війни, виніки і перспективи. Чи встане Захад на бок Білорусі у випадку нового енергетичного конфлікту з Росією? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» дырэктары беларускай і грузінскай службаў «Свабода» Александр Лукашук і Давід Такабадзе і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
У суботу у 6.15 вечара новы выпуск аналітычнай перадачы радыё «Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу таксама можна слухаць у суботнім ефіры «Свабоды».
Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Ён традыцыйна праводзіцца недалёк ад Воршы, каля вёскі Гаськаўшына, на Крапівінскім полі, на гістарычным месцы «Аршанскай бітвы». З месца падзеі Браніслава Станкевіч.
Фэст «Аршанская бітва 2008» мае распачацца а 20-й вечара. Цяпер на месцы, дзе зазвычай ладзяцца імпрэзы, збіраюцца людзі. Уже прибыли каля сотни слухачов, глядачов и выступовцев, покуль переважно из Витебску и Минску. Яны усталевывают наметы. Аршанские активисты теперь майструют сцену для выступов. Каля сцены уже узняты бел-червон-белый стяг. Поводле мясцовага гісторыка і краязнаўцы Юрыя Купціка, аднаго з пачынальнікаў фэсту «Аршанская бітва», сёлета ён мусіць абавязкова адбыцца, хаця ў мінулым годзе імпрэза ледзьве не была сарваная. Нагадаю, як гэта адбывалася. Напередодні фэсту былі выстаўлены міліцэйскія кардоны, і супрацоўнікі міліцыі ўсім тлумачылі, што на полі, дзе зазвычай праходзіць імпрэза, знайшлі міны і снарады. Правда, спецтехніки для розмінування або військових спеціалістів гості фесту не побачили. Зате їм довелося зустрітися з узмоцненими силами охоронців правопорядку. Міліціянти у авральному порядку, завезені на Аршанщину з тих ближайших районів, загадували людям з прицяканими гітарами розворошуватися і керуватися до хати. Не глядячи на спробу сорвати імпрезу, вона все-таки білетися відбулася. Правда, у іншому місці, хоч і недалеко від традиційного, і з меншою кількістю слухачів і співаків. Бо особних активістів міліція все затримала, а некоторі мусили роз'їхатися самі. Сьогодні на Крапивинському полі, де проходить фест, так само вже дежурять дві міліцейські машини. Однак супрацовники міліції поки ніяких претензій не виказують. Так що во всіх є сподівання, що фест «Аршанська битва 2008» відбудеться без ніяких ексцесів. Увогалі, першим такий фест відбувся у 1991 році, і агульним ліком він проводився 15 разів. Було некілька годів за всю ягоную історію, коли фест відмінявся за дуже несприяльного надвор'я, то з ніяких інших причин. На Аршанской битве у разные годы выступали Андрей Мельников, Виктор Шалкевич, Олесь Комоцкий, Дмитрий Бартосик, Лера Сом, Андрей Ходанович и многие иншие рядомые белорусские авторы. Фест давно уже перетворился в народное свято, и он не имеет официальных организаторов. На фест собираются люди из разных регионов Беларуси и самого разного веку, от студентов до пенсионеров. Перед початком концерту все присутные поднимаются на взгорок до памятного крыжа на традиционную панихиду по полеглых воярах. А потом начинается концерт, который протягивается всю ночь.
Про тое, як будзе праходзіць фэст у выпусках навінаў. Гістарычная бітва пад Воршай адбылася 8 верасня 1514 году і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расійскім войскам. Гэтая дата адзначаецца як дзень беларускай вайсковай славы. На пачатку 90-х гадоў былі прапановы зрабіць гэтае свята дзяржаўным, але афіцыйным у Беларусі яно так і не стала. У ефіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прадстаўнікі кіраўніцтва Еўрапейскага звязу на нефармальнай сустрэчы ў французскім Авіньёне заклікалі да паляпшэння стасункаў з Беларусю. Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што настаў час аднавіць палітычны дыялог на высокім узроўні з Беларусю і прапанавала запрасіць міністра замежных справаў Беларусі ў Брусэль 15 верасня і знізіць кошты на візы для грамадзянаў Беларусі. Ірландыя спрабуе аднавіць выезд беларускіх дзяцей на аздараўленне. Актывіста незарэгістраванага маладога фронту Вадзіма Ханяўку суд савецкага району Менску пакараў 15 суткамі арышту. Яго затрымалі ў Менску учора, вінавацілі ў знаходжанні ў грамадскім месцы ў п'яным выглядзе. Сёння штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Ён традыцыйна праводзіцца недалёка ад Воршы, каля вёскі Гацькаўшчына. Да ўгодка «Аршанская бітва» ў Віцебску Мірон вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. Сцяг лунаў над горадам 40 хвілінаў. А зараз выбарчая тэма. Адметнасцю гэтага тыдня ў выбарчай кампаніі стаў разгляд цэнтральнай выбарчай камісіі скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты. У ЦВК звярнуліся 52 заяўнікі, адну справу на агул не разглядалі, спаслаўшыся на тое, што яна прыйшла ў цэнтр выбаркам са спазненнем. З астатніх 51 задаволілі толькі 8. Агляд падзеяў тыдня падрыхтаваў Владзімір Глот.
Пасля таго, як Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 8 новых прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты, колькасць адмоваў знізілася з 24% да 20%. Але эксперт у галіне выбараў Сергей Альфер называе гэтую лічбу надзвычай высокай. Ён кажа, што ў суседніх нам Расіі ці Украіне гэты паказнік звычайна трымаецца ў памеры ад 3 до 5%. Эксперт тлумачыць, чаму ён там значна ніжэйшы.
Разные системы выборов выкористовываются на Беларуси и на Украине и России. Украина и Россия проводят выборы по пропорционной системе, а Беларусь по мажоритарной. А в той же России, когда есть неточность в декларации, сравниваем с ситуацией с Логвинцом, то дается певный час, каб претендент виправив гэты недокладності. Само по цей законодавство і з'являється таким драконовським, коли любая технічна помилка становиться, ну, бар'єром для того, каб зарегіструвати або не зарегіструвати кандидата.
Випадок з Олександром Логвінцом став амаль хрестоматийним. Кандидат докладно показав агульну суму свого прибитку за год, але у розшифровці гэтого документу з технічної причини випав один платеж у памірі 251 євро. Хоча гэтая гроші увайшлі ў агульную суму, з іх выплачаны падаткі. І таму нават кіраўніца прававога аддзелу цэнтра выбаркаму Надзея Кісялёва прапанавала зарэгістраваць спадара Логвінца.
При рассмотрении данного спора следует исходить из цели декларирования. При розгляді даденої сперечки треба сходити з мети декларування прибутків і майомості кандидата у депутати. Мета – довести до виборців майомостний стан кандидата. Вивчення скарги показало, що агульна сума прибутку за год показана правильно. Він справді зробив технічну помилку. Поскільки ЦВК потлумачила, що до відома виборців доводиться сума агульного годового прибутку, а господар Лагвінець показав справжню суму у поміри більш за 8 мільйонів рублів, то у гэтым випадку потрібно відмінити рішення кругової комісії і зареєструвати Лагвінця кандидата. Тому депутати.
Як казали після присутнє на посіджені, коли б спадар Лагвінец промовчав, дик пропанову експертки Центральної виборчої комісії підтримали б і інші чельці комісії. Але кандидат у депутати попросив слова і розкритикував правила проведення виборів у Білорусі. У виніку Центральна виборча комісія більшиню голосов відмовила у реєстрації Олександру Лагвінцу. А Лідія Ярмошина так прокоментувала цю ситуацію.
Игорь Александр Иванович, цена вашего боевого запала. Нельзя никогда воспитывать Центральную избирательную комиссию. Это дорого обходится самому заявителю.
Абсолютной большине демократичных кандидатов Центр Выборкам у регистрации отмовил. Самая распространенная помылка вылученцев от объединенных демократичных сил оказалась наступной. Подписи выборцев яны завирали у администрации одного района, а потребно было двух. Справа у тем, что все выборчие округи у белорусской столицы, окромя опошней 110-й, охопливают территорию двух районов, тлумачит Сергей Альфер.
І більш того, у списі є хоч один чоловік з іншого району, так, а це спис довірений адміністрації другого району, то повністю всі люди з цього підписного листа, то все ці підписи лічаться несправдивими. Це маразм. Це от те, що введено було в 2006 році нове законодавство. Логічно, пункт угледження, я не можу зрозуміти, на що це було зроблено, тільки для того, щоб ось люди здесь таку ошибку допустили, замість одної підписи було там 16 или 15 підписи, признані несправдивими. Ось і все. Тобто інше, так сказати, немовчимо. Ну, коли ти лиш, що один чоловік з іншого району викликли, це як раніше було, з 2006 года. Тоді не було цих проблем. Зараз з'явилися подобні проблеми.
На наступному тижні Верховний суд Білорусі буде розглядати скарги незареєстрованих кандидатів на рішення Центру виборкому. Уже відомо, що частка з незареєстрованих кандидатів навіть не буде спробувати звертатися у вищу судову інстанцію країни. Я не вірю, що Верховний суд переглядить рішення Центральної комісії.
Виборчий огляд підрихтував Лазімір Глот. На тему виборів відгукаються і слухачі «Свободи».
Наші претенденти на депутати как-то странно себя ведут. Некоторые говорят, а я не знал, нарушили что-то, а я не знал. Так какой же, если ты не знаешь законы, он же должен знать, что незнание законов не снимает ответственность человека. Так ты спроси, допустим, я считаю, что я оппозиционер, и там тоже знаешь, что я оппозиционер. Так я подойду, расспрошу, буду делать все на 100%, чтобы было все правильно, чтобы было честно. Тогда вопросов не будет.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніше і вечора.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. І у протяг виборчої теми. Ті чулі ви виступлінні кандидата у депутати Палати представників? Що ви про їх думаєте? Гете питання мінським мінакам задавала Галіна Абакунчик.
Я работаю на две ставки, мне нету времени.
Нет, не слышал ничего.
Ты будете слухать?
Ну, я буду слухать выступление депутата своего округа.
Что хочете пошить?
Что он думает робить на своей посаде?
Говорили, что будут депутаты выступать.
А тишули такие выступления?
Еще нет. Ну, послушаем, если будет выступать депутат.
Что хотели подшить от них?
Чтобы все было хорошо, мир на свете, на всем, чтобы не было никакой беды.
Слышь, я слышал. Ну ничего, что было на прошлых выборах, то на этом. Они умом не отличаются друг от друга. Все говорят одинаково, но ничего хорошего. Каждый говорит одно и то же. Одного послушал, знаешь, что вы скажешь следующее.
Ничего. Ну, хотелось бы каких-то изменений, но... Я думаю, что никаких изменений у нас не произойдет.
Ну вот не веду, ведь истинно выбрать и нет.
Это было опытание на улицах Минску. А зараз экспертиза свободы. Як могуць адрэагаваць на рашэнне ўраду ЗША зняць на 6 месяцаў санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў улады ды апазіцыя? Да якіх наступстваў у беларуска-амерыканскіх дачыненнях у замежнай палітыцы афіцыйнага Мінску можа прывесці гэты крок ЗША? Гэтае пытанне ў перадачы адказваюць палітолагі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як, па-вашаму, варта ацэніць рашэнне амерыканскага ўраду зняць на 6 месяцаў санкцыі супраць прадпрыемства лакафарба і шкловалакно? Наколькі, па-вашаму, гэтае рашэнне з'яўляецца кардынальным у сённяшнім стане беларуска-амерыканскіх адносінаў? Як на гэтае рашэнне могуць адрэагаваць суб'екты палітыкі ў Беларусі? І ўлада, і апазіцыя, як будзе ўспрыняты імі гэты месяж, дасланы амерыканскім бокам? Алесь, калі ласка, ваша меркаванне.
На мою думку, гэтае рашэнне трэба ўспрымаць вельмі пазітыўна. Тое, што гэта толькі частковае рашэнне, паказвае на тое, што ў Злучаных Штатах ёсць разуменне, што зрухі ў беларускай сітуацыі вельмі незначныя, і таму трэба дзейнічаць на падставе вельмі, вельмі дробных крокаў. Спадар Лукашэнка хацеў атрымаць пазітыўны сігнал з боку заходніх партнэраў, ён яго атрымаў. Зараз можна так сказаць, што мячык зноў на баку беларускіх уладаў. Мне здаецца, што гэта вельмі правільная тактыка. У рэшце-рэшт, сусветныя дзяржавы, такія як Еўрапейскія звязы, Злучаныя Штаты асабліва, яны пачынаюць разумець, што калі беларускія кіраўнікі не хочуць ісці за цывілізаваным светам, дык іх трэба просто падводзіць, а падводзіць з дапамогай канкрэтных рычагоў, з дапамогай эканамічных абмежаванняў альбо эканамічных прывілеяў. У той жа час, увесь час уваранковуючы свае крокі адпаведнымі крокамі з боку беларускіх уладаў. Як трапна ў свой час заўважыў адзін амерыканскі прафесар, вельмі добра абысці дылему перніка і бізуна, б'ючы чалавека вялікім пернікам. Ось мне здаецца, зараз мы ёсць відавочцамі менавіта такой тактыкі.
Дзякую, Алесь. Андрэй Фёдараў, як бы вы ў цэлым ацанілі гэтае рашэнне, наколькі яно, па-вашаму, прадуманае і да якіх наступстваў можа прывесці?
Я таксама вельмі пазітыўна ўспрыняў гэты крок амерыканскіх уладаў. Сапраўды, ёсць значны недавер з боку захаду да Беларусі, аб гэтым сведчыць тое, што гэтае рашэнне адмененае толькі на паўгода. Яны будуць адсочваць, як беларускі бок адрэагуе на яго. Але я мяркую, што гэта сапраўды тое, што патрэбна, бо мы памятаем, калі ў вясну былі зроблены афіцыйным Менскам нейкія крокі, я маю на увазі вызваленне амаль усіх палізняволеных, акрамя Казуліна, і ніякай рэакцыі з боку Захада на гэта не было, тады мы адчулі зноў вельмі моцны ціск ва ўнутрыпалітычнай абстаноўцы. І таму можна толькі вітаць такія дзеянні. Што тычыцца рэакцыі з боку Беларусі, улады, напэўна, хацелі большага, але мне падаецца, што ў дадзеным выпадку нават такі крок, такое дзеянне павінна быць успрынята пазітыўна, хоць, безумоўна, вітацца будзе не так горача, як гэта магло быць у іншых абставінах.
Ну, і на гэта МЗС вуснымі прэс-сакратара Андрэя Папова даволі так стрымана, но пазітыўна ацаніла гэтыя крокі. Але нагадаем, што некалькі дзён таму Александр Лукашэнка выказаўся ў тым сэнсе, што вот пакуль ніякай такой рэакцыі на пазітыўныя крокі беларускіх уладаў пакуль Беларусь не дачакалася. На вашу думку, ці будзе ён задаволены вось гэтым кроком амерыканцаў, ці зноў выкажа незадавальненне, што гэтага мала?
Ну, я не ўпэўнены, што ён будзе цалкам задаволены. Хутчэй за ўсё будзе лічыць, што гэта замала, але, як я ўжо казаў, лепш хоць штосьці, чым нічога, і гэта, перш за ўсё, дэманстрацыя тых намераў, якія мае Захад, у дадзеным выпадку, Злучаныя Штаты, намеры адказваць пазітыўнымі крокамі на пазітыўныя дзеянні, якія адбываюцца тут. Адносна беларускай апазіцыі, ну, я ўпэўнены, што пераважная большасць таксама будзе задаволеная такім развіццём падзей. Ёсць пэўная група пазіцыянераў, якія лічаць, што трэба наадварот ціск як мага болей узмацняць, але мне падаецца, што гэта вельмі небяспечна ў дадзеных абставінах. Мы бачым, як зараз Расія паводзіць сабе, які моцны ціск яна аказвае на сваіх хаўруснікаў, у першую чаргу на Беларусь, пасылаючыся на тое, што мы знаходзімся як быццам у саюзнай дзяржаве. Таму гэта вельмі небяспечна, калі беларускія ўлады будуць загнаныя ў кут, і выйсці ў іх тады будзе толькі адно — пайсці на ўсход.
У экспертызе «Свабоды» бяруць удзел палітолагі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Андрей Федоров уже закранул непозбежный у таких размовах российский чинник. Олесь, на вашу думку, си правильно Александр Лукашенко знал-таки, повторюсь, усприме гэтый месседж? Ти зразумею, он так это крок, что Америка готова в пэвном сэнсе подставить свое геополитичное плечо, скажем так.
Не думаю, каб ён быў у вялікім захапленні ад такога крока, паколькі гэта, трэба прызнаць, мінімальны і вельмі добра пралічаны крок з боку Злучаных Штатаў. Мне падаецца, што ён будзе відавочна чакаць іншых крокаў і спрабаваць зноў жа з дапамогай, мне здаецца, з большага сваёй рыторыкі казаць, што ў нас велізарныя пазітыўныя змены, самыя адкрытыя дэмакратычныя выбары. Але мне здаецца, што на сённяшні дзень беларускія ўлады яшчэ не да канца саспелі, каб распачаць сапраўды паўнавартасны дыялог з заходнімі краінамі, што ёсць у нашым відавочна нацыянальным інтарэсе.
Падзеі вакол прызнання Абхазіі і Асеты і вакол парламенцкіх выбараў, ці не звужаюць яны рамкі магчымасцяў для беларускага кіраўніцтва, ці не давядзецца яму больш жорстка выбіраць зараз паміж усходам і захадам, ці ўсё-такі па-ранейшаму можна працягваць гэты гандаль, гэтую палітыку паміж захадам і усходам і няма ніякай такой в изначальной ситуации, чем полохаюць некоторые аналитики. Як вы думаете, Олесь?
Мне падаецца, што чаканне гэтага моманту ісціны больш ствараецца аналітыкамі, чым ён ёсць на самой справе. Трэба сказаць, што ёсць пэўны рэзерв існавання сённяшніх беларускіх уладаў і паспрабаваць з іх нагледзяча гуляць так, каб атрымліваць пазітыўны вынік ад сваёй гульні, гэта значыць не цалкам аддаючы ўсё Расіі і не зусім адкрываючыся на захад. Для беларускіх уладаў такая магчымасць яшчэ на вялікі жаль застаецца.
Ресурс еще не вычерпался, безумовно, тут я згодны с подаром Лагвинцом, але поле деятельности, безумовно, звузилось. И звузилось оно с большего не за заходней позиции, а за усходней позиции. Вот это обострение относинов России с всем цивилизованным светом, примушая ее тиснуть значно мощнее на своих хаврушников, как я уже сказал, и мы еще это отчуем. Тому этот тиск вдремливать будет значно тяжей, коли у белорусского керавництва не будет хоть некой подтримки с другого боку, в данном выпадку с Заходу. Бо, как мы ведаем, ни Китай, ни Венесуэла, ни Иран при усих мощностях, какие соправды ищут, и, дякую Богу, треба их використовывать, але уже теперь зрозумело, что яны не могут заменить Заход у этой подтримцы.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел палітолагі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.